Գլուխ 10-րդ Հերբերտին տանում են գրանիտե պալատ։ Նա պատմում է, թե ինչ է պատահել։ Սայրս Սմիթը դիտում է Սարահարթը։ Կործանում և ավերում։ Գաղութականներն անկարող են Հերբերտին բժշկել։ Ուռենու կեղևը։ Մահաբեր տենդը։ Տոպը նորից հաչում է։ Ծովահենները, գրանիտե պալատին սպառնացող վտանգը, Սարահարթում կատարված ավերվածությունները և առհասարակ ամեն բան միանգամից մոռացվեց։ Հերբերտի հիվանդությունը մոռացնել տվեց բոլոր մնացած հոգսերը։ Ներքին արնահոսություն չէր առաջացել արդյոք գրանիտե պալատ տեղափոխվելու հետևանքով։ Լրագրողը անկարող էր պատասխանել այդ հարցին։ Նա, ինչպես և նրա ընկերները բոլորովին հուսահատված էին։ Շտապ կերպով ծառի ճյուղերից պատրաստեցին հասարակ պատգարակ, նվաղած Հերբերտին սայլակից տեղափոխեցին պատգարակի վրա և անմիջապես տարան գրանիտե պալատի ստորոտը։ Հանձնարարելով նաբին սայլակը տանել հեռատեսության Սարահարթը, Սայրս Սմիթը, Պենկրոֆն ու լրագրողը վերհան մեքենայով Հերբերտին բարձրացրին տարան իր սենյակը և պարկեցրին անկողնում։ Գաղութականների գործ դրած ջանքերի շնորհիվ նա ուշքի եկավ։ Երբ աչքերը բացեց և տեսավ, որ գտնվում է իր սենյակում, ժպտաց, բայց այն աստիճան թույլ էր, որ հազիվ կարողացավ մի քանի խոսք ասել շշնջալով։ Գեդեոն Սպիլետը քննեց նրա վերքերը։ Նա շատ էր վախենում, որ կիսով չափ սպիացած վերքերը կարող են նորից բացված լինել, բայց բարեբախտաբար վերքերը նույն դրության մեջ էին։ Բայց ի՞նչն էր պատճառը Հերբերտի այդ աստիճան թուլության, ինչու նրա դրությունը հանկարծ այդպես վատացավ։ Պատանին նորից կորցրեց գիտակցությունը և սկսեց սաստիկ տենդը։ Պենկրոֆն ու լրագրողը չէին հեռանում նրա մահճակալից։ Նույն միջոցին Սայրս Սմիթը պատմեց նաբին վերջին օրերը պատահած դեպքերը, իսկ նաբը պատմեց նրան այն առավոտ պատահած դեպքերի մասին։ Առաջին անգամ անցյալ գիշերն են երևացել ավազակները գրանիտե պալատի մոտերքում, անտառում, գլիցերինի գետակի մոտ։ Նաբը, որ հսկելիս է եղել թռչնանոցը, նկատում է, որ ծովահեններից մեկն ուզում է լողալով անցնել գետակը և կրակում է նրա վրա, բայց մութ լինելու պատճառով չի կարողանում լավ նշան բռնել և, ինչպես երևում է, վրիպում է։ Այդ կրակոցը չի կասեցնում ավազակներին։ Տեսնելով, որ անօգուտ գործ է մենակ 5 հոգու դեմ դուրս գալը, նա փախչում և ապաստանում է գրանիտե պալատում։ Բացի այդ, նա ոչ մի տեղեկություն չի ունենում, թե ինչ դրության մեջ են անասնանոցում պաշարված գաղութականները։ 19 օր էր անցել այն պահից, ինչ տոպը բերել էր Այրտոնի կորչելու և Հերբերտի վիրավորվելու տխուր լուրը։ Դեռով գիտե, ուրիշ ինչ դեպքեր կարող էին պատահաս լինել այդ ժամանակամիջոցում։ Ինչ ասեմ, ինչ ձեռնարկեմ, ինքն իրեն հարցնում է նաբը։ Իրեն անձամբ ոչ մի վտանգ չէր սպառնում, որովհետև գրանիտե պալատում նա բոլորովին ապահով դրության մեջ էր, բայց անպաշտպան էին մնացել ծովահենների ավերումներից բոլոր շինությունները, ցանքերը և թռչնանոցը։ Այդ ժամանակ նա վճռում է, որ նախ և առաջ պարտավոր է իմաց տալ գործերի դրության մասին Սայրս Սմիթին։ Նրա գլխում միտք է հղանում, որ լուր կարող է ուղարկել անասնանոց խելացի օրանգուտանի միջոցով, որը տոպից ոչնչով պակաս չէ, մանավանդ որ յուպը հասկանում է անասնանոց բառը, որովհետև հաճախ նա է քշել սայլակը, երբ նրանք երկուսով գնալիս են եղել այնտեղ։ Նա բշտապ մի երկտող է գրում, կապում է յուպի վզից և տանելով նրան գրանիտե պալատի դռան մոտ, ցած է թողնում մի երկար պարան և ձեռքով ցույց տալով դեպի հյուսիսարևմուտք մի քանի անգամ կրկնում է. «Անասնանոց, յուպ, անասնանոց, յուպ, գնա անասնանոց»։ Խելացի օրանգուտանը հասկանում է, ինչ են ուզում իրենից, պարանը բռնած ցած է սահում ներքև և անհայտանում մթության մեջ, առանց նկատված լինելու ծովահեններից։ «Այդպես էլ պետք է անեիր, Նաբ», ասաց Սայրս Սմիթը, «բայց ավելի լավ կլիներ, եթե մեզ ոչինչ չգրեիր»։ Այդ ասելով ինժիները մտածում էր Հերբերտի մասին, որի առողջությունը չափազանց վատացել էր տեղափոխությունից հետո։ Նա բշարունակում է իր պատմությունը և ասելով, որ ծովահենները սիրտ չարեցին ծովափին գրանիտե պալատի պատուհանների տակ երևալու, թերևս չիմանալով, թե քանի մարդ կա այստեղ։ Գալով հերատեսության սարահարթին, նա ոչ մի կողմից պաշտպանված չէր, և այստեղ ավազակները կատարյալ ազատություն տվեցին իրենց քանդելու և ավերելու բնազդին։ Նրանք հեռացան սարահարթից գաղութականների գալուց մի կես ժամ առաջ։ Այդ ժամանակ Նաբը իսկույն գնում է սարահարթ և առանց ուշք դարձնելու, որ իրեն կարող են նկատել և գնդակահարել, հրդեհի տարածման դեմ միջոցներ է ձեռք առնում թռչնանոցում։ Հենց այդ ժամանակ էլ գաղութականները նկատում են նրան։ Այսպես էր գործերի դրությունը։ Ծովահենների ներկայությունը Լինքոլնի կղզում մշտական մի վտանգ էր գաղութականների կյանքի և բարօրության համար, որոնք մինչև այդ այնքան երջանիկ և անհոգ կյանք էին վարում այնտեղ։ Սայրը Սմիթը որոշեց Նաբի հետ միասին գնալ սարահարթը նայելու, անձամբ տեսնելու համար, թե ինչ ավերածություններ են կատարել այնտեղ։ Գեդեոն Սպիլետն ու Պենկրոֆը մնացին հիվանդի մոտ։ Երբ նրանք մոտեցան շնորհակալության գետի գետաբերանին, գետի ձախ ափով դանդաղակայլ բարձրացան սարահարթ։ Այստեղ ծովահենների ոչ մի հետք չնկատեցին։ Գետի մյուս ափին, որ ծածկված էր խիտ անտառով, նույնպես ոչ մի կասկածելի հետք չնկատեցին նրանք։ Երկու ենթադրություն կարելի էր անել. կամ ծովահենները հեռացել են սարահարթից, երբ տեսել են սայլակի մոտենալը, կամ մտել են յակամարի անտառի խորքերը և ոչինչ չգիտեն գաղութականների գրանիտե պալատ վերադառնալու մասին։ Առաջին դեպքում նրանք հավանորեն գնացած կլինեին անասնանոց, որ այժմ բոլորովին անպաշտպան է, և որտեղ առատ կենսամթերք կա։ Երկրորդ դեպքում նրանք վերադարձած կլինեն իրենց նախքին ապաստանը, որպեսզի հարմար դեպքում նորից հարցակում գործեն։ Չպետք է թույլ տալ, որ նախահարցակը ավազակները լինեն։ Ընդհակառակը, առաջին իրենք պետք է նրանց վրա հարցակվեն, բայց Հերբերտի հիվանդությունը թույլ չէր տալիս, որ մտածեն այդ գործը կազմակերպելու մասին։ Ինժեներ Նաբը հասան սարահարթ։ Տեսարանն իսկապես որ սարսափելի էր։ Ծորենի արտը ոտնատակ էր հարված։ Համարյա հասունացած հասկերը պառկած էին գետնին, բանջարանոցը բոլորովին ոչնչացրել էին։ Բարեբախտաբար գրանիտե պալատում պահված ծորենի և ուրիշ սերմերի բավականաչափ պաշար կար, որով կարելի կլիներ հասցրած վնասը նորից ուղղել։ Հողմաղացը, թռչնանոցը և օնագրների ախորը ամբողջապես այրվել էին։ Սարսափած կենդանիներից մի քանիսը թափառում էին սարահարթում։ Տնային թռչունները, որոնք հրդեհի ժամանակ ապավինել էին գրանիտե լճափին, կամաց-կամաց վերադառնում էին իրենց սովորական տեղը և քջուջ էին անում կուտ գտնելու համար։ Այստեղ ամեն ինչ պետք էր նորից կառուցել։ Սայրես Սմիթի դեմքը, որ սովորականից ավելի դժգույն էր, ցույց էր տալիս նրա զայրույթը, որ դժվարությամբ էր կարողանում զսպել։ Բայց նա ոչ մի խոսք չարտասանեց։ Վերջին անգամ նայեց ավերված դաշտերին, դիտեց իրենց կառուցած շինությունների ավերակներից բարձրացող ծուխը և բոլորովին լուր վերադարձավ գրանիտե պալատ։ Հետևյալ օրերը ամենադառն օրերն էին գաղութականների համար, որոնց նմանը նրանք երբեք չէին ապրել Լինքոլնի կղզում։ Հերբերտի առողջությունը գնալով վատանում էր։ Երևում էր, որ մի նոր հիվանդություն է սկսվում, որ գուցե հետևանք էր նրա կրած ցնցումների, և Գեդեոն Սպիլետ իրեն անզոր էր զգում մաքարելու այդ հիվանդության դեմ։ Գաղութականների ունեցած միակ դեղը զովացնող բուսաջուրն էր, որ ոչ մի օգուտ չէր բերում այժմ։ Հերբերտի դրությունը մեծ երկյուղ էր առաջացնում գաղութականների սրտում։ Նա շարունական զգավիճակում էր լինում կամ զառանցում էր։ Թեպետ գաղութականները զանազան դեղաբույսերի մեծ պաշար ունեին, բայց չգիտեին, որ դեղաբույսը ինչի համար և ինչպես կործադրեն։ Սկզբում Հերբերտի տենդը ուժեղ չէր, բայց կրկնվում էր կանոնավոր կերպով։ Դեկտեմբերի 6-ին նրա տենդը սաստիկ ուժեղացավ։ Խեղճ պատանու դեմքը մոմի գույն էր ստացել։ Այդ օրը տենդը սկսվեց սաստիկ դողով։ Հիվանդի զարկերակը թույլ էր և անկանոն։ Մարմնի մաշկը բոլորովին չոր էր և հիվանդը անհակ ծարհավ էր զգում։ Դողից հետո նրա վրա սաստիկ տաքություն եկավ։ Երեսն այրվում էր, մաշկը կարմրել էր և զարկերակն արագացել, ապա նա սաստիկ քրտնեց, որից հետո 5 ժամ շարունակվող տենդը վերջացավ։ Գեդեոն Սպիլետի համար այժմ պարզ էր, որ Հերբերտը հիվանդ է ընդմիջվող տենդով, որի առաջը պետք էր անմիջապես առնել, այլապես այն կարող էր պատանու համար վատ վախճան ունենալ։ Իսկ որպեսզի հիվանդությունը չկրկնվի, ասաց Գեդեոն Սպիլետը Սայրես Սմիթին, պետք է գործ դնել հակատենդային միջոց։
Հակատենդային միջոց, կրկնեց ինժիները մտախոհ կերպով։
Բայց մենք ոչ խինին ունենք, ոչ էլ խինինի սուլֆատ։
Լճի ափին բուսնում են ուրենիներ, նրանց կեղևը կարող է որոշ չափով փոխարինել խինինը։
Փորձենք իսկույն եւ այդ նրան ուրենու կեղև տալ, ուրախությամբ բացականչեց ինժիները։
Իսկապես ուրենու կեղևը, ինչպես եւ հնդկական շագանակենու տերևը, եւ ուրիշ մի քանի բույսեր կարող են որոշ չափով փոխարինել խինինը։
Այժմ կարիքը հարկադրում էր գործածել ուրենու կեղև, որ իհարկե չունի խինինի ուժը, մանավանդ երբ գործ են ածում իր բնական դրությամբ, իսկ քիմիական եղանակով նրանից սալիցին ստանալ գաղութականներն անկարող էին։
Սայրես Սմիթն ինքը գնաց լճի ափ, որտեղ աճում էին ուռենիներ, եւ մի սև ուռենու բնից մի քանի կտոր կեղև կտրեց։ Տանը կրակի վրա չորացրեց կեղևը, ծեծեց, փոշի դարձրեց եւ այդ փոշին հենց նույն երեկոյան ընդունեց Հերբերտը։
Գիշերը համեմատաբար հանգիստ անցավ։ Հերբերտը թեև մի փոքր զառանցում էր, բայց մի քանի ժամ հանգիստ քնեց։ Մյուս օրը նրա տենդը չկրկնվեց։
Պենկրոֆը հույս ուներ, որ հիվանդությունն արդեն անցել է, էլ չի կրկնվի։
Գեդեոն Սպիլետը լուր էր, ոչինչ չէր ասում։ Նա գիտեր, որ տենդը կարող է կրկնվել եւ ամեն օր եւ օրը մեջ, այդ պատճառով նա մեծ երկյուղով էր սպասում հետեւյալ օրվան։
Լրագրողն այն էլ նկատեց, որ հիվանդն այդ օրը թեպետ տենդ չուներ, բայց ծայր աստիճան թույլ էր, անզգադրության մեջ եւ սաստի գլխացավ ուներ։
Այնուհետև հիվանդին լավ քննելուց հետո նա մի բան էլ հանկարծ նկատեց, որ նրան շատ վախեցրեց։
Հերբերտի լյարդը լցված էր արյունով։
Գիշերվա դեմ նա սկսեց զառանցել եւ տակությունը բարձրացավ։ Գեդեոն Սպիլետն իրեն բոլորովին կորցրեց։ Նա ինժիներին մի կողմ տարավ եւ ասաց.
«Հերբերտը հիվանդ է ճահճատենդով, չարորակ տենդով»։
«Չի կարող լինել, Սպիլետ, դուք սխալվում եք»,  գոչեց ինժիները։
«Ճահճատենդն այդպես հանկարծ չի սկսվում, ինչպես կարող են նա վարակվել»։
«Ոչ, ես չեմ սխալվում»,  պատասխանեց լրագրողը։
«Հերբերտը վարակված կլինի լճի մոտ գտնված ճահիճներում եւ հիվանդությունը այժմ է Երևան գալիս»։
Մենք ականատես եղանք նրա տենդի բռնկման առաջին նոպային։ Եթե երկրորդ անգամ տենդը բռնելուց հետո մենք երրորդի առաջ չկարողանանք առնել, այն ժամանակ
դժվար թե նա ապրի։
Իսկ ուռենու կեղևը չի օգնի։
Դա բավականաչափ ուժեղ միջոց չէ այս հիվանդության դեմ։
Պետք է անպատճառ խինին լինի։
Եթե ճահճատենդի երրորդ անգամ կրկնվելու առաջը չառնենք, մահն անխուսափելի է։
Լավ էր, որ Պենկրոֆը չլսեց այս խոսակցությունը, եթե ոչ նա խելքը բոլորովին կկործներ։
Աննկարագրելի հուզմունքի եւ մտատանջության մեջ անցկացին ինժիներն ու լրագրողը այդ ամբողջ օրը, դեկտեմբերի 7-ը եւ հետեւյալ գիշերը։
Հետեւյալ օրը կեսօրին մոտ Հերբերտի տենդը նորից բռնեց։ Չափազանց վատ էր հիվանդի դրությունը։ Պատանին զգում էր, որ մահը մոտ է։ Նա իր թույլ ձեռքերը աղերսանքով մեկնում էր մեկ Սայրես Սմիթին, մեկ Պենկրոֆին, մեկ Գեդեոն Սպիլետին։ Նա չէր ուզում մեռնել։ Տեսարան այնքան ծանր էր ու սրտաշարժ, որ հարկ եղավ Պենկրոֆին մի կերպ հեռացնել։ Տենդը տևեց 5 ժամ։ Պարզ էր, որ երրորդ տենդին նա չի դիմանա։ Սոսկալի էր գիշերը։ Հերբերտը շարունակ զառանցում էր եւ զառանցելիս այնպիսի բաներ էր ասում, որ գաղութականների սիրտը ճմլվում էր վշտից։ Նա մեկ կռվում էր ծովահենների դեմ, մեկ կանչում էր Այրտոնին կամ կղզու խորհրդավոր պաշտպանին, որի պատկերը կարծես շարունակ հետապնդում էր նրան։ Հետո բոլորովին ուժասպառ էր լինում եւ թվում էր, թե շուտով կկտրվի նրա կյանքի թելը։ Մի քանի անգամ Գեդեոն Սպիլետին այնպես թվաց, որ խեղճ պատանին արդեն վախճանվել է։
Կապրի արդյոք նա մինչև առավոտ, միչև տենդի երրորդ անգամ բռնելը, որը նրա կյանքին վերջ պիտի տա։
Ոչ, ոչ մի հույս չկար։
Նա այնքան ուժասպառ էր եղել, որ տենդի ընդփիչումների ժամանակ ավելի դիակի էր նման, քան կենթանի մարդու։ Հետևյալ առավոտը, դեկտեմբերի 8-ին, Հերբերտը անասելի թույլ էր։ Նրա թուլացած եւ սառած ձեռքերը ընկած էին վերմակի վրա։
Գաղութականները մի քանի անգամ նրան ուռենու կեղևի փոշի տվեցին, բայց իրենք էլ չէին հավատում, որ փոշին որևէ ազդեցություն կունենա. Եթե մինչև վաղն առավոտ չգտնենք ջերմիջույց որևէ ուրիշ միջոց, որ փոխարինի խինինը, ասաց լրագրողը, այն ժամանակ Հերբերթի կորուստն անխուսափելի է. Վրա հասավ գիշերը. Հավանորեն վերջին գիշերը այդ անվեհեր, բարեսիրտ և իր տարիքից ավելի մեծ խելք և զարգացում ունեցող պատանու, որին բոլոր գաղութականներն այնքան սիրում էին. Ճահճատենդի դեմ մի միջոց կար միայն, որը կարող էր փրկել պատանուն, և հենց այդ միջոցն էր, որ չկար կղզում. Երբ գիշերը վրա հասավ, Հերբերթը նորից սկսեց զառանցել. Նա արդեն ոչ ոքի չէր ճանաչում. Նրա ճակատն այրվում էր տաքությունից. Կապրի արդյոք նա մինչև հետևյալ օրը, մինչև տենդի երրորդ նոպան, որն անպատճառ կսպանի նրան. Շատ քիչ հույս կար. Նա բոլորովին ուժասպառ էր եղել. Նրա կազմվածքն անկարող կլինի դիմադրել հիվանդությանը. Նրա սիրտը հազիվ էր բաբախում. Գիշերվա ժամը 3-ին մոտ Հերբերթը հանկարծ ահռելի կերպով աղաղակեց. Կարծես կսել էր նրա հոգեվարքը։ Նաբը, որ հսկում էր հիվանդին, վախից վազեց հարևան սենյակը, որտեղ անկուն նստած էին նրա ընկերները։ Հենց այդ րոպեին էլ տոպը տարօրինակ կերպով հաչեց։ Գաղութականները վազեցին պատանու սենյակը։ Պենկրոֆը իր գիրկն առավ մեռնող պատանուն, որ ուզում էր վայր գցել իրեն մահճակալից։ Գեդեոն Սպիլետը բռնեց նրա թևից և տեսավ, որ հազիվ է զգացվում նրա զարկերակը։ Առավոտյան ժամը 5-ն էր։ Նոր ծակող արեգակիչ առագայթները թափանցել էին գրանիտե պալատի սենյակները։ Պայծառ օր էր սկսվում, և այդ օրը պիտի լիներ վերջինը չարաբախտ և խեղճ պատանու կյանքում։ Արևի շողքը պատից ընկավ փոքրիկ սեղանի վրա, որ դրված էր մեռնող պատանու մահճակալի մոտ։ Հանկարծ Պենկրոֆը աղաղակեց և ցույց տվեց սեղանի վրա դրված մի առարկա։ Դա երկարավուն ու փոքրիկ մի տուփ էր, որի վրա գրված էր «Խինինի սուլֆատ»։